odlaganje neumitnog suočavanja sa fašističkim potencijalom hazardnog i zavodljivog nacionalističkog patriotizma. Koliko god bila udaljena od dnevne politike, odgovornost nauke o fašizmu u ovim procesima ne može biti puka akademska. 2. HISTORIKERASTRAETA 1986-87. Mesto debate unutar nemačkih rasprava o fašizmu. 2. 1. Evolucija odnosa prema fašizmu u SR Nemačkoj. Nemačke posleratne rasprave verovatno su ponajviše iznijansirale sve segmente neutralizovanja, ali i kritike fašizma. Kod nemačkog odnosa prema fašizmu najjasnije se uočavaju uticaji idejnih i idejno-političkih promjena epohalne svesti. U ovoj zemlji 1945. se daleko dramatičnije nego 1918. postavilo pitanje o moralnom krahu društva i besmislu vlastite istorije. Uprkos tome, neposredno poratno vreme ne karakteriše razmišljanje o krivici i uzrocima krivice, već predaja sudbini i ličnom bolu. Zemlja je bila žrtva režima i rata. Usred sređivanje na vlastitu nesreću, smrt bližnjih, gubitak svojine, beskućništvo, bedu, ratno zarobljeništvo i borbu za fizičko preživljavanje, pružali su malo prostora za razmišljanje o prošlosti. Većina je sebe shvatala ne kao Hitlerovog saučesnika, nego kao žrtvu. Osude Trećeg Rajha u prvom poratnom periodu bile su jednoznačno negativne, iako spektar korišćenih negativnih stereotipa nije bio širok, bio je to zločinački režim koji je doneo rat. Nehrišćanska 12-godišnja tiranija i 6-godišnji rat bila je formula za pokrivanje prošlosti krajem 1940. ih u Nemačkoj, ejke 1997. Osobenost nacističkih namera nije samo u činu genocida nego i jeziku zločinaca i načinu na koji su sebe poimali i kasnije pravdali, s. Friedlander. Tumačenja uzroka nacizma bila su različita. Manjkala su racionalna. Na univerzitetima prevladavale su i racionalističke metafore, demonija mreža u koju smo bili uvučeni, prirodna katastrofa, a iracionalni fatalizam primetan je u čestom korišćenju pojma tragedija. Jedna grupa objašnjenja isticala je poseban nemački put i nemački mentalitet, a zatim strah od slobode. Jaspers i Adenauer podjednako su vidjeli uzroke nacizma u pruskom duhu i militarizmu, a G. Lukač u nemačkom iracionalizmu. Alfred Weber je uzrok nemačkog pogrešnog razvoja tražio čak u 30-godišnjem ratu. Prihvatana je linija kontinuiteta Luther, Friedrich Veliki, Bismarck, Wilhelm II, Hitler. Po drugom, više kulturološkom tumačenju, Treći Rajh posljedica je podjednako kolektivizma i individualizma. U oba slučaja tobože je odgovorno prosvetiteljstvo i Francuska revolucija. Tako su propovedale obe crkve i pisali konzervativci. Krivi su jakobinci i individualistički liberalizam. Kod ovih tumačenja iščezava nemački karakter nacizma, a fašizam se tumači kao rezultat globalno-evropskog razvoja. Ni kod marksističkog tumačenja u prvom planu nije bio nacionalni karakter fašizma, već kritika opšteg imperializma, čiji je eksponent bio Hitler. Međutim, skretanje pažnje na odgovornost nemačkog krupnog kapitala, birokratije i vojske za svetski rat, bila je ipak važna kritika nacionalne elite. Kod četvrtog objašnjenja neutralizacija nacionalne odgovornosti vrši se preko zbivanja iz novije istorije, za Treći Rajh krivi su Versaj i politika pobednika iz Prvog svjetskog rata. U tvrdnji da Hitlera nisu na vreme zaustavili odgovornost se prebacuje na Zapad ili na Staljina. Inostranstvo je indirektno krivo i za krizu uvezenog parlamentarizma kao i masovnu inflaciju koja je rodila Hitlera. Rasterećenja vlastite prošlosti oslobađala su put novom poimanju ličnog i nacionalnog identiteta Nemaca kao žrtava nacizma.